Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos a este novo programa Cerna no que repasamos as novas ambientais máis destacadas ou sobresaíntes dos últimos días. Coa chegada da primavera, volven a agromar as estradas e beiras de camiños fumigadas. A Dega volve a alertar de que esta práctica é perigosa para o medio ambiente e tamén para a saúde das persoas. Estes produtos conteñen potentes biocidas, particularmente o glifosato ou randón, que contaminan as terras, os acuíferos e acaban sendo inxeridos por animais e pola poboación. Unha volta máis, o colectivo denuncia a situación e chama a responsabilidade das institucións públicas para que promovan rozas mecánicas no canto de rozas químicas, nunha época ademais de grande risco por lumes forestais. Como novidade, este ano tamén a DIF se suma á febre fumigadora. O xestor de infraestruturas ferroviarias fletará un tren fumigador para eliminar a vexetación que hai cando menos na liña Coruña-Ferrol. A Dega solicitou a DIF información sobre esta práctica, sobre as sustancias empregadas, as doses e as medidas de seguridade que van a utilizar. O Ministerio de Fomento retráctase e agora non descarta reabrir un novo prazo de alegacións para poder presentar achegas contra a construción da autoestrada A76 que conectaría Ourense con Ponferrada e que atravesaría toda a comarca da Ribeira Sacra. O secretario xeral de Infraestruturas, Manuel Niño, anunciou que se podería expoñer de novo o proxecto, pero só para os treitos de Ospeares e a capital ourensá. Non dá prazos, pero advirte que nos outros tramos xa se comezarán a emitir as licitacións pro inicio da obras. E constrúese en Galiza unha nova plataforma veciñal para loitar contra a construción dunha autoestrada. Desta volta trátase da infraestrutura de conexión entre Pontevedra e Vilaboa, a A57. Esta autoestrada pretende ser tamén a circunvalación da capital provincial. Tanto a plataforma Salvemos a Fracha como o colectivo ecologista Sociedade Galega de Historia Natural critican o proxecto por ser innecesario, moi custoso en tempos de austeridade e por duplicar os servizos, xa que a vía iría paralela a AP9 e a Ronda Urbana de Pontevedra. Alén disto, anuncian que terá un grave impacto ambiental e social, xa que dividirá por completo a Serra da Fracha. Un incendio calcina 100 toneladas de residuos acumulados no vertedoiro de Areosa, en Cerceda. Segundo a empresa xestora, a liña de lume acadaba os 60 metros e unha altura de 4 metros. Despois de 6 horas de traballo, os bombeiros conseguiron aplacar o lume. Estes criticaron que ningún dos vertedoiros de Areosa dispoña de tomas de auga. A causa do lume é polo de agora descoñecida. Ante a proposta de ENCE de persistir na ría de Pontevedra máis alá do 2018, data na que estaba previsto o seu peche, o Partido Socialista Pontevedrés, a través do seu tenente alcalde, Antón Louro, indica que non lle parece mala idea. Esta postura é totalmente contraria á mantida polo alcalde nacionalista, por Fernández Lores. A desavenencia xorde tras ser plantexada pola empresa a constitución dunha mesa de negociación. Esta semana tivo lugar un novo vertido contaminante no lugar coñecido como o Facho, no Grove. Este vertido pon en risco de novo a estabilidade do banco marisqueiro desta zona, como tantos outros que teñen acontecido con anterioridade. Neste caso, a vertedura procedía dunha pequena depuradora de augas. Segundo as mariscadoras, acabou con todas as crías de ameixa. O Seprona e a Policía Autonómica xa están a investigar o feito. A Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol alerta da escalada incontrolada do furtivismo na ría e bota a culpa a crise e a actual situación económica. Calcula que polo menos operan 500 mariscadores de forma ilegal, saqueando de forma masiva a ameixa, que ademais atopa en zona C. Isto significa que ese marisco non pode ser comercializado de xeito directo e sen depurar. Por tanto, o opósito fai finca pena o perigo que pro consumidor pode xerar adquirir este tipo de produtos, recollidos ademais de xeito fraudulento. No último ano, a Dega recolleu preto de 3 toneladas de roupa e calzado usado para reciclar. Desde hai un ano, o colectivo ecoloxista colabora coa ONG e cos Cebra nesta tarefa co gallo de favorecer a xestión correcta destes residuos e ao mesmo tempo crear postos de traballo para persoas en risco de exclusión social. A Dega recolle roupa e calzado vello ou en desuso nas súas instalacións de Compostela e Lugo. A Audiencia Provincial da Coruña dá por notificada a sentenza do Prestige ao capitán do buque Apóstolos Mangouras a través do seu procurador, ao non dar resultado a xestións para a notificación persoal. Segundo o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, desta forma, ábrese o prazo para poder presentar recursos contra a sentenza no Tribunal Supremo. 20 grupos políticos de todo o Estado español asinan un documento polo cal se comprometen a prohibir o fracking, a técnica de fractura hidráulica para a explotación de xacimentos de hidrocarburos, unha técnica que está a causar noutros países un importante impacto ambiental e un perigo para a saúde humana. Estas formacións políticas tamén contraen o compromiso de paralizar inmediatamente calquera proxecto de investigación ou explotación de fracking que se estea a artellar no Estado español. O actual goberno, recordemos, modificou a lei dos hidrocarburos co fin de dar marco legal a esta técnica e para poder conceder permisos. No día de onte, expertos en medio ambiente e administracións públicas reuníronse en Plasencia durante unhas xornadas de portas abertas do Comité Español da Unión Internacional para a Conservación da Natureza. No encontro deuse a coñecer o traballo desta entidade e as boas prácticas que se están a levar a cabo para evitar a perda da biodiversidade e mitigar os efectos do cambio climático. A pasada fin de semana celebrouse en Lugo o 5º Congreso Galego de Comunidades de Montes en Mancomún. Os comuneiros e comuneiras de Galiza temen que o actual goberno galego intente privatizar este monte pros intereses das empresas montes que pertencen por dereito aos veciños. Por iso propoñen unha folla de ruta que free estas pretensións da Xunta e que poña en valor o potencial do monte como fixador de poboación no rural e como elemento de produción sustentable. Máis de 2.000 persoas participaron na quinta andaina promovida pola Plataforma en Defensa da Serra do Galiñeiro para pedir a declaración deste enclave como parque natural. Esta serra, que agora está ameazada por varios proxectos mineiros e parques eólicos, merece a mesma protección que ten o Monte Aloia contiguo coa Serra do Galiñeiro na parte sur, segundo indica o colectivo. Para este, a proposta da Xunta de declarar o Galiñeiro como espazo natural de interese local non é suficiente. Con motivo do Día Mundial dos Océanos e dentro da iniciativa europea Limpemos Europa, a Dega organiza a terceira limpeza simultánea de praias co apoio da Fundación Biodiversidade do Ministerio de Agricultura e Medio Ambiente. Con esta convocatoria, a Dega dá continuidade ás limpezas realizadas xa en 2012-2013 que sumaron centos de persoas para a recollida de lixo nos areais. A nivel internacional, estes residuos producen a morte dun millón de aves mariñas e 100.000 mamíferos mariños ao ano. Tamén poden afectar a saúde humana ao favorecer a integración de sustancias tóxicas na cadea alimentaria. As limpezas deste ano, organizadas por Adega, terán lugar os días 6, 7 e 8 de xuño por toda a costa galega. O próximo campo de voluntariado do Río Tea, tamén organizado por este colectivo, terá lugar os días 30, 31 de maio e 1 de xuño. Este programa actúa na eliminación de flora exótica das marxes do Río Tea e leva celebrándose desde o ano 2007. Nestas xornadas farase seguimento dos labores realizados en anos pasados e tamén se eliminará vexetación invasiva en novas zonas. O vindeiro 24 de maio celebrarase na Eira da Xoana a Festa da Diversidade, coincidindo co Día Mundial da Diversidade Cultural e Ambiental. A proposta de actividades comezará cun roteiro polo Alto Ulla, dirixido polo biólogo Xurxo Mouriño, seguido dunha festa das letras e da música. A esta están convidadas persoas de todo o mundo para recitar textos no seu idioma. E non esquezades que mañá teremos unha cita coa defensa do noso idioma no Día das Letras Galegas. A Plataforma Queremos Galego convoca para esta xornada manifestacións por todo o país baixo o lema Un Paso Adiante e Outro Adiante Galiza. Nos voltamos o vindeiro luns con máis información. Para entón, boa fin de semana.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.